Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono diakonas Benas Ulevičius. Jau ne vieną kartą susitikome diskutuoti, aptarti Klaivo Steipulso Liuiso knygų seriją Narnijos kronikos. Ir štai atėjo lemtinga akimirka. Šiandien aptarsime paskutinę serijos knygą, kuri ir vadinasi Paskutinis mūšis. Su manimi studijoje mano geras bičiulis ir kolega, profesorius Artūras Lukaševičius. Sveikas, Artūrai.
Sveikas, Benai.
Žinai, su tavim pradėjom aptart šią seriją, kalbėjom apie ją, abu degam meilę Liuiso kūrybai ir Narnijos kronikoms. Kaip gražu, kad su tavim ir pabaigsime šį gražų darbą. Paskutinis mūšis. Kokia tai knyga? Koks pirmasis įspūdis? Juk tos knygos tokios skirtingos ir įvairios.
Tikrai įvairios. Esu mylėtojas Narnijos kronikų ir vis tiek tos septynios knygos yra vienos labiau patinka, kitos mažiau. Tai esu fanas šitos knygos. Man, jeigu reiktų sakyti, kokia geriausia knyga, Paskutinis mūšis. Didžiausia įspūdį padariusi knyga. Ne vieną kartą skaičiau aš ją ir dabar šitai laidą ruošdamasis vėl peržvelgiau. Tai tikrai ir išvalgi labai knyga. Specialiai šiandien pasižiūrėjau, kad Liuisas ją parašė 50-ųjų pradžioje, nes pirmą kartą išspausdinta jinai 1956 metais. Ir yra nuostabu, kaip jisai jau tada išvelgė dalykus, kurie šiandien yra dar labiau užaštrėję. Pranašiška knyga šiais pasimetimų laikais svarbi knyga apie pasimetimą, apie pasimetusią tikinčiųjų bendruomenę. Aslano būrys, Aslano sekėjai yra visiškai pasimetę, sutrikdyti ir tada kaip elgtis. Šiandien tai būtų ypatingai svarbu ir įdomu.
Iš tikrųjų, apie šią knygą daug skaitytojų ir kritikų atsiliepė, kad ji pradžioj gali net atimti drąsą, nes viskas taip tamsu. Nekartą esu minėjęs, kad Liuiso knygos dažnai, bent jau man, sudaro tokį įspūdį, kad reikia keliauti kelionę iki galo, nežinant kur, ir paskui visada laukia labai labai didelis atlygis, toks sielos nuplovimas ir apima dažniausiai graudulys pabaigoje, didelė euforija, džiaugsmas. Ir šitoj knygoj, kaip turbūt nei jokioj kitoj, ta duobėta tamsa, tas išmėginimas, krizė yra tokia stipri, tokia didelė, kad dar labiau nudžiugina paskui atomazgą, apie kurią nebūtina galbūt visko pasakoti. Tikrai įdomu, kad Narnija yra laiminga šalis. Narnijos kronikos nesusideda vien iš krizių ir iš dramų. Ir šitoj knygoje taip pat paminima, kad vaikai patenka į Narnijos pasaulį tik tada, kai Narnija ištinka iššūkis, kai gresia pavojus Aslano gražiai sukurtai tvarkai Narnijos pasauliui. Ir mes čia esam vieno iš tų krizių. Ir ta krizė man primena tai, ką Katalikų bažnyčios katekizmas sako apie paskutinius laikus. Ten nedaug smulkmenų pateikta, bet pasakyta, kad paskutiniais laikais bažnyčia ištiks, kaip sakei, pasimetimas, bus didelė pagunda supainioti, kas tikra ir netikra, bus antikristo dvasia. Ir nemažai tikinčiųjų atkris nuo tikėjimo.
Tokią frazelę atsimenu, vėlgi būtume pasiėmę katekizmą, gal netgi tiksliai pacituot, būtų įdomu, kad labai bus didelė pagunda problemas spręsti atkritimo nuo tiesos keliu. Atrodys atkritimas nuo tiesos kaip galimas ir labai viliojantis kelias, vaisingas kelias išspręsti problemas. Tai irgi mes nesusitarę šito klausimu, bet skaitydamas tą knygą, ruošdamasis tikrai man tos katekizmo vietos apie bažnyčios paskutiniuosius išbandymus. Ir katekizmas sako, ir tik taip ir tą galutinį nutyrinimą skausmingą bažnyčią įžengs į savo amžinasias velykas. Tai ir viltis, ir tuo pačiu metu, toks kovingas nusiteikimas, nes nelaukia mūsų tokia šilta, jauki vonia, kur čia mes galėsim atsipūsti ir mėgautis visais maloniais dalykais.
Taigi visų mūsų laukia paskutinis mūšis. Ir bendrai, bet kiekvieno asmeniškai gyvenime tą paskutinį mūšį mes turbūt išgyvename. Štai šita knyga ir prasideda sakiniu anomis, paskutinėmis Narnijos dienomis, taip pat vilkėtas Narnijos ruduo, kažkas ar tie paskutinės dienos, ar ne, atomazga. Toli vakaruose už žibinto tyrų. Vėl pradžioj turėjome žibintą ir žibinto tyrus, ir čia dabar vėl žibinto tyrai. Ta atomazga kaip pradžioj, taip ir pabaigoj, staiga Narnijos likimas sprendžiamas. Kokia tai krizė? Na, šioje knygoje tikrai labai daug teologinės gelmės, filosofinės gelmės, daugias luoksnė ši istorija, tačiau prasideda viskas gana paprastai. Yra bjauri beždžionė, na, toks susiraukšlėjęs Gudris. Tas Gudris turi bičiulį atrodytų, bet iš tikrųjų tai ne bičiulis, bet vos ne jo tarnas, nes Gudris yra manipuliatyvus, gudrus, linkęs savo naudos ieškoti, o asilėlis Glumius visada yra toks geraširdis, naivus ir patenka į Gudrio pinkles. Ir vieną dieną jie randa ežere liūto kailį. Tai yra nekalbančio liūto kailis. Žinome, kad Narnijoje gyvūnai yra kalbantis, bet čia vyksta viskas taip toli vakaruose, kur daug ir nekalbančių gyvūnų. Ir Gudriui staiga kyla labai klastinga mintis. Jis įsitraukia tą kailį ir sugalvoja, kad reikėtų apvilkti Glumių, tą asilą, tuo liūto kailiu ir tokiu būdu įtikinti visus, kad Aslanas sugrįžo. Ir šią situaciją panaudot galima savo tokiem žemiem, paprasčiausiems tikslams. Tas Gudrio personažas toks atgrasus, nepatrauklus, iš tikrųjų tai yra besikasanti žemiška beždžionė Gudri, ji tokia išmani, bet labiausiai jai rūpi bananai ir riešutai, taip pat jį labai išpuikusi, paskui įninka į tą gurkšnojimą, į pilną priklausomybių ir labai labai pasipūtusi, ar ne?
Jo, reiškia, beždžionės poreikiai tikrai tokie žemiški, nedidingi, riešutai ir alkoholinis koksinės vynogis.
Tiesiog įniko gurkšnoti, jį nuolat skauda galvą ir nuotaika dėl to irgi bloga.
Tai čia jos poreikiai ir klastinga mintis, kad tą asilėlį apvilks, pristatys kaip aslaną ir manipuliuos juo savo tiems poreikiams tenkinti.
Taip, ir tą aslaną parodo labai trumpai, Narnijos gyventojams, pseudo netikrą. Ir čia prasideda ta progresija iš blogų dalykų į blogesnius ir į blogesnius. Nes labai įdomus pastebėjimas pačioj pradžioj, kad kas aslano gyvo nematė, tai galėtų net ir supainioti tą pseudo netikrą aslaną su, kitaip tariant, žmogus ragavęs dievo patirtį, jo lengvai neapgausi visokiais pakaitalais pigiais, bet jei tos dievo patirties trūko, na, vat, laikai geri, visi gyveno, ten gyvūnai tokie geri, daugelis jų naivus, jiems sunku atskirti, ar čia tikras, ar netikras. Ir man jų labiausiai šitų istorijų turbūt ir gaila. Nu, kaip jiem apsispręsta, ar ne, jie spėja pamatyti tą keistą, šleivojantį liūto kailių aptrauktą gyvį, čia neva tai aslanas, tas aslanas yra piktas, atseit grįžęs, jis reikalauja iš jų duoklių, visokių darbų ir štai knygoje prasideda ta perskyra tarp netikrų ir tikrų dalykų. Netikras aslanas prieš tikrą aslaną. Arba tikras dievas prieš tikrą dievą.
Kad klausytojams būtų aiškiau, manipuliatyvi beždžionė Gudrius naktį parodo tą siliuką aptrauktą, tuo liūto kailiu ištraukia iš tokios pašiūrėlės, prie laužo šviesos ir tuoj pat vėl įgrūda gal ir už jį kalba. Neva aslas pats nekalba, kalba beždžionė. Ir be abejo, jinai pateikia kaip aslano valią savo tų žemų poreikių tenkinimą ir visi gyvūnai šaukia aslanai prabyla. Mus, paguosk mus ir nuramink mus, nes jau darosi dalykai blogi. Ir tie blogi dalykai pristatomi kaip aslano valia, manipuliuojant gera teisinga fraze. Aslanas neprijaukintas liūtas. Tada gyvūnai, tie paprasti žmonės, geri, dori žmonės ir atstovauja tie gyvūnai juos. Jie sako, kaip gali būti, kad aslanas liepia kirsti medžius, kurie yra kalbantys medžiai, kurie yra įdvasinti medžiai. Kaip gali būti, kad aslanas liepia kalbantiems gyvūnams vergauti užkariautojams kalormenams. Ir tada ta frazė, juk aslanas neprijaukintas liūtas ir didžiulė sumaištis yra.
Kitaip tariant, jis daro, ką nori. Ko jūs čia iš vis klausinėjat? Negi nežinot, kad jis gali daryti, ką tik panorėjęs.
Ir aslanas pats prieštarauja išeitų savo paties tvarkai, savo paties įdiegtoms savybėms tuose kalbančiuose gyvūnuose, kur tiesa, ištikimybė tiesai, pagarba vieni kitiems, pagarba gyvybei galų gale.
Kaip svarbu reiškia būti ragavusiam dievo charakterio, patirti turėti dievo būdo. Jeigu pažintum tikrąjį aslaną, taip, jis nėra prijaukintas liūtas, bet jis niekad neišduoda savo charakterio būdo, meilės principo,
tiesos,
draugystės. Nuo pat pradžių matom, Gudrius pateikė iškreiptą draugystės paveikslą. Draugystė yra, kad tu darytum, ko man reikia, ar ne? Taip. Jėzus sako, aš jūs draugais vadinu, netarnais. O štai Gudrio ir Glumiaus draugystė, Glumis yra Gudrio tarnas. Toliau tas gerbuvis, kurį tas pseudo aslanas atneša, yra grynas technokratinis ekonominis pasaulis. O, sako, čia bus ir miestų, ir kelių, paversim Narniją verta gyventi. Bus ir kalėjimų, ir balnų, ir botagų, ir pagaliau bus tvarka. O kas yra tvarka? Nu, kad bananų būtų, kai aš įsigeidžiu. Bet visa tai yra meilės, draugystės ir tiesos kaina. Ir kas patyręs Dievo charakterį, Aslano tikrąjį būdą, jam iš karto aišku, kad čia kažkas ne taip.
Ir tie žmonės, kalbantys gyvūnai, jie protestuoja ir jie yra nutildomi gėdinimu. Jūs neišmanėlė, jūs kvailiai, žiopliai. Tas minu toksai ėriukas, naiviai vaikiškai, po pirmos komunijos taip įsidojo vaiką, kuris sako, bet juk Aslanas negali taip daryti. Ir tada Gudrius sako, ką tu išmanai.
Pienburni.
Reik pieno gerti ir toks nu, atpažįstamas braižas, jau kai reikia nutildyti kitaip kalbantį, tai tada jisai ne argumentais loginiais ar tiesos, bet visiškai kitais metodais.
Čia labai ryški netikros religijos tema. Tikrai Aslaną imasi atstovauti jo nevertas atstovas, kuris savo piktavališkais tikslais iškreipė jo paveikslą.
Ne, aš neatsakyčiau neatstovauti, jisai ima Aslaną
uzurpuoja
ir jo žinę Aslaną. Ir ją piknaudoja savo žemiems tikslams. Tokią poziciją galiu žimti tik tada, jeigu manai, kad tikras Aslanas neegzistuoja ir šitą šiuolaikinę kalbą kalbant konstruktą, galima perkonstruoti, kadangi tai yra tik konstruktas. Tai tada nėra kažkokio tai provaizdžio, pirmavaizdžio, kuris būtų matas patikrinti to konstrukto teisingumą. Tai galime pagal visuomenės poreikius, pagal kitus konstruktus galim perkonstruoti, ką ir imasi daryti Gudrius.
Religija tampa labai patogi mūsų tikslams siekti.
Kaip Leninas sakė, tai yra opimas liaudžiai. Marksizmo principas, kad religija yra turtingųjų išgalvotas konstruktas išlaikyti status quo esamą padėtį.
Bet be pasiekmių ilgai tokiu keliu nepakeliausi. Ir mes matom, į kokią dramatišką priešpriešą labai realią jau atveda tas netikėjimas Aslanu. Nes Gudriui reikia paaiškinti, kaip įmanoma, kad kalormeniečių pietinės tautos užkariautojai ir jų dievas Tašas, nes jie turi savo dievą, ir to dievo stabas stovi jų sostinėje ant kalno, ir tai yra labai žiaurus dievas, paukščio galva keturiom rankom ir jam aukojami žmonės. Gudriui vienybės tikslų reikia pasakyti, kad šitas dievas ir Aslanas, jie kažkaip tai neprieštarauja vienas kitam. Ir Gudriui sako, o, taigi čia tas pats yra. Aslanas ir Tašas yra tas pats.
Skirtingi vardai tam pačiam tai, dievui pavadinti.
Ir netgi galim vadinti ne Aslanu, bet Tašlanu. Va čia toks bendrasis dievas. Ir Eriukas ten ir klausė, sako, kaip gali būt, kad Tašas, kuris ryja žmonių tą kraują, jam reikia aukoti žmonės, ir Aslanas, kuris savo kraują už žmonės atiduoda už Narnijos gyventojus, kad tai yra tas pats dievas, tai negali būti neįmanoma. Ir tada Gudris taip dramatiškai sureaguoja.
Autoritetingai tai, subara ir sugėdina Eriuką.
Ir taip išeina, kad jie netikėdami, tas vadas kalorminiečių Gudrius, jie pradeda šauktis to Tašo. Dėl savo tų žemų tikslų apsimetinėdami, ir iš tikrųjų Tašas
ateina. Čia gerai. Mes galim sukurti tam tikrą konstruktą, atitraukti nuo realybės ir netgi tam konstruktui nereikalingas realybės pagrindas visiškai, bet tam tikrų metų realybė bakstelės, nes dalykai yra taip, kaip jie yra, ir Dievas arba yra, arba jo nėra, ir jeigu jis yra, tai tada šitas konstruktas ilgai negyvens. Žmogaus prigimtis irgi nėra, kaip čia pasakyti, žmogus nėra tuščias lapas, tabula rasa, ant kurio galima bet ką rašyti. Ne, jis turi savo struktūrą, savo organizmus vidinius, ir jeigu jie to konstrukto netitiks, prasidės lūžiai, prasidės susikirtimai. Ir tada ateina katinas Rudis, kuris dar gudresnis už Gudrių. Gudrius jau nusigyveno, jis jau girtokliauja pastoviai, ir Rudis sako, reikia tą Gudrių šalinti, ir mes imamės reikalai savo rankas. Ir jis visiškas, ciniškas ateistas yra mūsų kalba kalbant, bet manipuliatyvus, nesažiningas, jisai naudoja Aslan ir Tašų idėją savo manipuliatyviams tikslams, ir Rudis buvo tas, kuris su realybė susidūrė dramatiškiausiu būdu.
Aslanas vėliau ir pasako, kad visi galų gale gauna, ko iš tikrųjų nori. Čia labai įdomiai vėliau išryškėta dangaus ir pragaro idėja, samprata, realybė. Tiesą sakant, nežinau kito autoriaus, kuris savo knygose geba taip genialiai parodyti dangaus ir pragaro skirtumą. dangus ir pragaras yra nesuderinami, bet vis dėlto jie taip pat yra ir mumise, mes juos nešamės, pasirinkdami tą skirtingą savo likimą. Prisimeni ten tą pašiūrę, tos duris.
Taip.
Ir kiekvienas pro tas durelės pašiūrės įėjęs į tą mažą erdvę staiga patenka į skirtingą pasaulį.
Taip, ką pasirinko. Lyso, kaip tu benai sakai, tas dangaus ir pragaro, jis labai šitą temą domėjosi, ypatingai didžiosios skirybos reikšminga knyga šiuo klausimu būtų, kur į vieno iš tų teigiamų herojų lūpas įdeda, kad dangus nėra vidinė būsena. Dangus yra pati realybė, o mes savo vidinę būseną arba jai tampame atviri, kaip psalmė sako, atverk savo burną ir tau gėrybės bus prikrauta, maitinsiesi gėrybėmis. Arba tu užveri savo burną ir maitinėsi iliuzijomis, savo iš ankstinėmis nuostatomis. Tai va čia tie nykštukai, nykštuko kompanija, kurie skeptikai, jiems atsibodo ta visa sumaištis ir jie sako, mes netikėsim nei tašą, nei aslaną, mes esam patys savo pakankami, kuriam savo nedidelę karalystę ir jie užsidaro. Jie nėra atmetę dangaus, bet jie nesugeba įeiti.
Jie atmetė iš esmės viską dėl to, kad jie nepasitikin jau niekuo.
Jau niekuo.
Irgi man jų šiek tiek gaila, nes tokia būtų lyg ir apkartusi, apkartęs stovis.
Tai labai apgailėtina būklė.
Ir Liusas įspėja čia ir didžiosios skirybos, ir čia matom tą patį moralą, tą pačią pamoką, kad kai kurios nuostatos gali taip užvaldyti žmogų, kad tai jau tampa ne nuostata, bet savasties pakaitalu. Nuostata suryja patį asmenį ir visą pasaulį tas žmogus pradeda vertinti jau per tos nuostatos prizmę ir niekaip iš tos nuostatos neišeina jo išmušti. Ir čia tas nepasitikėjimas, nepasitikėjimas duok patį nuostabiausią dalyką įtariam žmogui, jis įtars, kad čia kažkokia klasta, kad kažkas nori manim pasinaudoti. Ir tokiu būdu prarasta galimybė.
Čia juk priėmimo klausimas, čia percepcija. Mes visi susiformuojam tam tikrą priėmimą dalykų. Ar sugebame autentiškai išeiti į pasitikinti atvirą dialogą su būtimi, su esamybe? Ar mes tą esamybę įtariam mums nedraugišką, priešišką, manipuliatyvi ir tada mes užsidarom nuo jos ir bandom ją sukontroliuoti. Tai čia irgi labai svarbus klausimas šiandieniam žmogui, kur mes vis dar matome pragarą kaip tiesioginį dievo tokio arbitraraus veiksmo rezultatą. Dievas paima kažką tai ir įmeta į pragarą. Liusas visos savo kūryboje griežtai prieštarauja ir rodo tikrai krikščioniškai ir katalikiškai vaizdą, tai yra tai, kad mes dangų ir pragarą pasirenkame. Visi pakviesti esam į dangų. Dangus visiems atviras, bet kai kurie ateiname su tam tikromis nuostatomis, kurios mums padaro dangų neprieinamą. Tai čia, man atrodo, labai svarbi būtų žinia ir ypatingai gražiai šitoj pasakoje išvystyta.
Nykštukai prieš save turi nuostabiausias vaišes. Aslanas demonstruoja, kaip
savo
jis,
gerumą.
Ką jis gali padaryti ir sako, ko aš negaliu padaryti, taip pat pažiūrėkit. Ir nykštukam vis tiek per jų tą nuostatą atrodo, kad jie valgo kažkokį puvėsius.
Prastos kokybės kopūsto lapą.
Taip, ir to nuostabioj jau dangaus, tai pavadinkime Narnijos aplinkoj, jie vis jaučiasi tartum būtų kažkokioj
skriaudžiami. Jie skriaudžiami, jie įtarinėja, kad čia vis tiek jais kažkas tai naudojasi, dangus yra čia ir jie nesugeba jo priimti. Tokia pati labiausiai, taigi apgailėtina. Ir tuo pačiu metu tas kolormenas, kuris yra neigiamos tautos, užkariautojai, žiaurūs, tašo garbintojai, vėlgi man ateina iš karto į mintį katalikų bažnyčios poziciją kitų religijų atžvilgių, kuris sako, kad tai, kas yra gera kitose religijose, pasitarnauja kaip pasiruošimas preparacija evangelika, evangelijai priimti, Kristaus žiniai priimti ir tas emetas, tarp kitko išvertus, būtų tiesa, drasus, sveiko proto, jisai sugeba sutikti aslaną ir sako, štai tas, kurį aš visą laiką nežinodamas garbinu.
Kai per gudrio gudrybės tenka įeiti Narnijos gyventojams į tą pašiūrę savo noro arba prievartą, niekas nedrįsta ten eiti, nes ten turėtų būti jau tas tašas. Ir atsiranda kalormenas emetas, kuris sako, aš visą gyvenimą tašo ieškojau ir jam tarnavau. Tai yra vienintelis dievas, kurį jis pažįsta.
Tai, ką jisai turėjo, tai jis tarė, taip ir gyveno.
Ir jis, nepaisydamas saviškio atkalbinėjimų, jis ryštas eiti ten ir įdomu, iš tikrųjų sutinka aslaną. Vis dėlto pasirodo įdomiai, kad jo visą gyvenimą trukusios dievo paieškos ir buvo aslano paieškos. Emetas susitinka su aslanu galiausiai ir gauna atsakymą, kaip čia taip yra. Sako, aš visą gyvenimą tarnavau tašui, tai dabar aslanas mane turbūt sunaikins. Ir aslanas paaiškina, kad ne tik, kad tašas ir aslanas nėra panašus, mes esam tokie priešingi, kad jei darai kažką doro ir gražaus, tašui tai netitenka, jis negali priimti, tai savaime atitenka aslanui. Bet jei kas nors niekinga dalyka aslanui daro, aslanui netitenka tie niekingi ir žemi veiksmai, jie savaime atitenka tašui. Kitaip tariant, pasirodė, kad Emetas visą gyvenimą ieškojo tiesos, Dievo, turėjo tą ilgesį,
tai kuris ateina aslano. Iš jo prigimties. Ta pati prigimtis sukurta to paties kūrėjo ir jinai ilgesi Dievo, sukūrė mus viešpatį savo ir nerami mano širdis, kol nėra atilsio tavyje. Ir žmogus gali būti labai klaidingo religijoje, kaip šiuo atveju tas tašo garbinimas, bet ta tiesos ieškanti prigimtis, dorumo ieškanti prigimtis, jinai duoda žinoti apie save ir ta žmogus, kuris įsiklauso į ją, savo širdies klausosi, jisai juda teisinga linkme, netgi to nežinodamas.
Kitaip tariant, kito šaltinio gerų dalykų nėra, tik aslanas.
Taip.
Ir jeigu tu deri su tais gerais dalykais, tai tu deri su aslanu,
ne su kuo kitu. Tu esi aslano garbintojas. Taip. Čia irgi labai svarbu, jeigu aslano garbintojai, jeigu atitikmo būtų krikščionys, daro kažką nedorą aslano vardu, tai netampa aslanoj skirta.
Aslano dėme.
Pavyzdžiui, toks jau kraštutinis dalykas, esu girdėjęs, kad mafijozai ten kokioje Sicilijoje ar gal kitose šalyse, ar nežinau, ar Lietuvoje, prieš nusikaltimą nuvažiuoja žvakeles uždega prie Marijos statulos. Tai Marija dėl to nesidžiaugia nei iš tolo. Mes kartais tą Dievą, ar šiuo atveju mergelę Mariją, pagal savo sugedusio širdies kreivumą piešim, bet jinai netampa dėl to kreiva ir netampa paperkama kokiom tai aukom ten ar piniginėm ar kitokiom.
Gražiai labai aprašyta Narnijos pabaiga. Liūtas sako, laikas ir atsiveria duris. Labai spūdingai aprašytas pasaulio pabaigos procesas, labai vizualiai įstringa į vaizduotę, labai labai spūdinga tas didingas laikas, ten tokia mislinga laiko figūra, saulė, kuri jau pasenusi, tiek subrendus, kad jau tokia tamsi ir didelė prieš užgestanti saulė, taip atrodo. Mėno šalia to saulės ir laikas ištiesi ranką ir sugniaužia tą saulę ir staiga tamsu. Tų visų Narnijos būtybių susitikimas su aslanu, visiems tenka su aslanu susitikti tarp tų vartų, tarp duryje. Jei prisimename Evangelijose, Jėzus sakė, kad teismas savaime vyksta, atėjo šviesa į pasaulį. Visos tos būtybės prisiartina prie aslano ir trumpam pažvelgia jam į akis ir jų veidai pasikeičia. Vienos tik vieną akimirką dar išlieka sąmoningos ir paskui staiga krinta į bežadžių gyvūnų statusą, nes aslanas, kurdamas Narnį, yra pažadėjęs, kad jūs turite kalbos dovaną, bet jei elgsitės nedorai, galite kristi į tą žemesnę pakopą nekalbančių gyvūnų, nekalbančių augalų. Na, kitaip tariant, praras save, praras savo sielą, praras savo asmeniškumą. Ir štai yra būtybės, kuriom susitikimas su aslanu, jo žvilgsnis yra neatlaikomas, nes juose negyvena tas gėris, kuris aslane yra konfliktas, nesuderinamumas. Ir jos nudreifuoja į aslano šešėlio tamsą, ten kažkur į kairę pusę, ta simbolinė kairioji pusė iš Evangelijų, Jėzus sako, ožiai į kairę, avinėliai į dešinę laikų pabaigoje, kai žmogaus nusėdės soste. Kitos būtybės pažvelgia į aslano veidą su baime, bet su meile ir tada juda į dešinėje. Būtent tie, kuriems tas tikrumas aslano yra pakeliamas, tapo savas, nes jie visą gyvenimą jo ieškojo, jo ilgėjosi ir jų kelionė toliau tęsiasi.
Dar benai prieš tą tokią laimingą pabaigą, vėlgi tos pabaigos laimingumas toksai jau transcendentinis, nes iš esmės narniečiams, narnams nesiseka. Jie pralaimi mūšį po mūšio, pergalės pasirodo laikinos ir vis tiek kolormenai užkariauja juos. Ir man irgi tas laikų pabaigos išbandymas, kur princas Tirianas gauna žinę iš kentauro, ypatingai išmintingo ir doro, kuris sako, dabar garbinga mirtis yra didžiausias lobis. Ne laiminga, pergalinga kova ir laimingas gyvenimas žemiškoje Narnijoje, bet viskas griūva ir belieka tas didysis slenkstis, tai yra mirtis, garbingai įveiktas slenkstis. Ir aš irgi taip galvoju, kas tada lieka žmogui, čia be abejo alegorija mūsų pasaulyje, kas tada lieka žmogui, kai atrodo, kad netikras pranašas apgavo visus ir gal čia aslano žinia ateina, ir lieka vidiniai sveiki, teisingi įpročiai, kuriuos mes vadiname dorybėmis. Ta dorybė, kuri žino, kad ne, negali būti, kad Dievas lieptų nedorai elgtis, kad Dievas lieptų nedorybės ir moralinį blogį. Ir tos sveikos vidinės struktūros tada turi atlaikyti ir kovoti reikės, žinant, kad nelaimėsi, bet negali pasiduoti ir tai ir buvo Dievo šiuo atveju aslano valia.
Jis netgi sako, tai yra tas turtas, kuris pasiekiamas kiekvienam vargšui. Kiekvienas gali šitą turtą išsaugoti.
Bet čia irgi visiems mums pamastyti, kaip ten bebūtų tas pasaulis ir šis gyvenimas yra brangus, gražus, mielas, mes prisirišę prie jo dalykų. Ir ar tikrai esame pasiruošę šitą frazę padaryti savą? Man vis ateina į galvą ta senoji malda, kuri šiandien mažai kada skamba, bet skamba. Ir pagalvokim, ar galim pasirašyti po šitai žodžiais. Nuostaigios ir netikėtos mirties saugok mane viešpatė. Tai rodo, kad iškeliavimo kokybė yra ypatingai svarbi, svarbesnė negu šio gyvenimo kokybė.
Primena man taip pat vieną gražų liudijimą iš motinos Teresės gyvenimo. Vienas įžymus teologas klausė jos apie savo pašaukimą. Sako, na kaip tu visada tokia tikra vat savo pašaukime, aš taip norėčiau to tikrumo, bet jo iki galo niekad neturiu. O tu taip tarnauji viešpačiui ir vargšams, aš pavydžiu tau to tikrumo. Ir jos atsakymas buvo, aš niekad neturiu tikrumo, bet aš lieku ištikima. Kitaip tariant, ištikimybė. Ir šitoje knygoje taip pat, kiek klausimų, kiek sumaišties, iki galo negali žinot, bet likti ištikimam Aslanui ir tada ta ištikimųjų kompanija, net ir toj didžiuliai tamsoj, jie kažkaip dalinasi tą šviesą, tą viltim ir net ir tikras pavasario skonis ateina jiem kartu keliaujant į tą paskutinį mūšį. Labai gražiai aprašyta Eustacijus, Džilė, tas nykštukas Poginas. Jie tiesiog pakilėti tos paprastos ištikimybės, meilės Aslanui ir žinojimo, kad čia yra jų paskutinė akimirka. Bet tai yra geriausia, kas galėjo jiem nutikti. Paskutinė akimirka ateina ir jie ištikimi Aslanui.
Bet vadai, čia tas vėl didysis klausimas, ką reiškia būti ištikimam Aslanui, nes dabar yra daugybė balsų, sakančių, aš esu Aslano balsas, aš esu, kaip ir Jėzus sakė, ateis daugybė mano vardu ir sakys, tai aš. Tada kaip atpažinti, kaip nepasimesti, tai ištikimybė Aslanui tampa per tas sveikasias prigimties struktūras, vadinamasias dorybės, kalba Aslanas, ir per tai, kad tu sakai pradžioje, tai yra ta paragavima, tas, kuris yra susitikę su Aslanu, likti ištikimam tai pirmajai meiliai.
Kai jie išgirsta, ypatingai Tirianas ir tas brangakmenis vienaragis, nes vienaragis labai kilnus gyvūnas, labai išmintingas, ir jie abu, kai išgirsta, kad tas Aslanas, kuris grįžo į Narniją, liepė kirsti kalbančius medžius, kad jis tą Narniją ruošiasi paversti tuo baisiu ekonominiu tokiu kalėjimu, jie iškart supranta, kad čia kažkas ne taip. Jie sako, kaip baisu būtų, jeigu Aslanas iš tikrųjų tapo toks, ar taip gali būti, čia tartum tu ilgėtumėj saulės. Ir pasirodo, kad saulė juoda, tu trokštum vandens ir pasirodo, kad vanduo yra sausas.
Taip.
Prigimtinė prieštara tiesiog.
Taip, tas katalikiškas mūsų prigimtis nėra sugadinta iki galo, savo gelmėje yra jinai teisinga ir Dievo apreiškimas, Dievo žinia, Dievo prisilietimas būtent ją išlaisvina. Norėdami būti ištikimi Dievui, mes turime klausyti savo širdies giliausio balso.
Na, mūsų laida juda link pabaigos. Tiek dar daug galima pasakyti, tiek daug gelmės šitoj knygoje. Man asmeniškai labai didelį įspūdį padarė tai, kas paaiškėja apie Narniją kaip tokią, apie pasaulio sandarą, kaip tas pasaulis padarytas. Kokia čia mintis? Pačioj pradžioj Narnijos kronikų profesorius Digoris Kirkas ištarė, juk tai yra Platonas. Ir ko vaikus moko mokykloje, juk čia viskas yra Platonas. Paskutiniai knygoje tai taip pat pasigirsta. Digoris čia yra, čia vat intriga. Klausytojai mėly, skaitykit patys knygą, nes tikrai daug siurprizų pabaigoje laukia. Ir Digoris vėl ištarė tą patį dalyką, juk čia yra Platonas. Tai nemažai skaitytojų, kurie išmano krikščionybės pradžią ir filosofiją, sako, Liuisas renkasi tai, ką daug bažnyčios tėvų buvo pasirinkę. Labai gera Platono senovės filosofo įžvalga, kad šitas pasaulis dar nėra galutinė tikrovė. Jis yra mažiau svarbus už tą amžinąjį pasaulį. Tik Platonui tas amžinasis pasaulis buvo toks dvasinis, jis yra minčių pasaulis. Liuisas renkasi grinai krikščionišką viziją. Šis pasaulis yra įvadas į tikrąjį pasaulį. Būtent šis pasaulis yra tartum šešėlinis, ta prasme, kad jei judi link Dievo, viskas tikrėja, didėja, skoniai, vaizdai, patirtis įgauna tikrąją savo prasme ir tam procesui nėra pabaigos. Ir jie įžengia pro tas pašiūrės duris ir pasirodo šiapus pašiūrės durų Narnija baigėsi, bet tai nebuvo tikroji Narnija. Jie pagaliau įžengė į amžinesnę Narniją, kuri yra tikresnė, džiaugsmingiau patiriama, labiau svaiginanti ir jie patys tampa atjaunėję, gyvesni ir aukštyn ir gilyn, aukštyn ir tolyn yra tas šūkis ir jie lėkte lekia. Ir tas vaiginanti kelionė - greitas skrydis erdvėje. Ant Aslano nugaros Liusė su Suzana kadaise skriejo per Narniją, dabar jie toj amžinesniai, tikresniai Narnijoj, na, galėtumėm sakyti, pomirtiniam gyvenime turbūt, jie veržte veržiasi pirmin ir viskas vis tirštėja, didėja, šviesos, džiaugsmo vis daugiau. Ir pasirodo įdomus dalykas, kad visi pasauliai, net ir Anglija atsiranda, šitie mūsų pasauliai, ar tai būtų Narnija, ar Anglija, ar Lietuva, yra įvadas į tikresnę Lietuvą, į tikresnę Angliją. Ir čia yra labai intriguojanti Liuiso mintis, man jį labai svaiginanti, labai tokia viltį kelianti, nes tikrai yra ta patirtis, gyvenant su Dievu, artėjant prie Dievo, tikrėja pasaulis, tikrėja ta tikrovė. Bet jį tikrėja kažkaip iš vidaus. Tas principas, kuris senovinėse bažnyčiose yra. Maža bažnytėlė, iš išorės jį neišvaizdi, bet viduje daug erdvesnė, ten ateini, ten Eucharistija, ten visi dangaus šventieji vaizduojami ir kaip čia ir pasakyta kartą tvartelyje buvo visas pasaulis sutilpęs. Turim omenyje Jėzus gimimą, ar ne?
Nu, tai čia vėl man sąsajo su didžiosiam skirybom, kur panašios temos kitų stilium, kitų žanrų pristatytos, nemažiau patraukliai. Man kaip katechetų ypatingai rūpi tas savęs formavimas, kurį mes turime atlikti šiame gyvenime tam, kad mes įgautume gebėjimą ragauti dangų, taptume imlus dangui. Tas mūsų savęs, savo struktūrų, savo dorybių, savo organizmo vidinio formavimas. Ir Liuisas yra nuostabus mokytojas. Ir akivaizdu, kad jisai yra vienas iš didžiųjų 20 amžiaus balsų, atlikusių labai svarbų darbą ir kviečiu mūsų klausytojus įnikti į Liuisą. Prieš pat laidą čia su keletu pažįstamų studijoje kalbėjausi ir raginu, kad skaitytume Narnijos kroniką savo vaikams. Nuo kokių 6-7 metų jau tos knygos tampa jiems įkandamos, skaitykime tos teisingos, sveikos struktūros, sveiki mąstymo būdai, kurie šiandien pasimetusime ir išprotėjusime pasaulyje, kuris tiesiog yra absurdiškas dažnai savo pasiūlymais mums, kaip atsilaikyti prieš jį, tai Liuiso kūryba yra vaistas, mano supratimu, ypatingos svarbos.
Be galo stulbinanti Narnijos kronikų savybė, čia kartuojam ir vėl, kad ją gali skaityti vaikas ir gali skaityti teologijos ar bet kurių mokslų profesorius. Ir rasti tokių įžvalgų, kurios vaikui yra daug užuomenų. Vaikas skaito kaip istoriją, jis ragauja tas dorybės, tas nuotaikas, tuos personažus, kurie renkasi tiesą, gėrį ir dramatiškai renkasi. Jie taip pat turi dėl to patirti tam tikrų vidinių kovų, sąžinės klausimai. Labai formuojanti kelionė vaikui gali būti, bet yra tokių dalykų, apie kuriuos susimenama ir kai jau tu išmanai tas filosofijas ir teologijas ir fizikos teorijas, pasirodo, kokia gili gali būti ta viena ar kita užuomina. Štai pavyzdžiui, kur pastebėjote, kad vaikai mato Angliją iš Narnijos aukštumų, iš tos amžinosios Narnijos, kuri jau tikresnė ir dar tikresnė už tą buvusiąją, jie žvelgia žemyno to kalno ir mato, žiūrėk, ogi mūsų Anglija ten yra, ir tėtis ir mama mojuoja, galima susimojuoti. Bet kaip keista, profesorius Kirko namas taip pat, nors mesgi žinom, kad jis buvo nugriautas. Kaip jis ten yra, iš kur jis ten atsirado ir pasirodo Liuisas savo laiškuose yra išreiškęs tokią nuostabią idėją, kad danguje visa tampa tikra, kas buvo geriausia šioje žemėje. Nes visa, kas buvo geriausia, buvo įvadas į dangų. Ir mūsų prisiminimai apie gerus dalykus, jie tokie tikri, kai Dievas taria žodį, jo mintis realizuojasi, ar ne? Tai visi mūsų nuostabiausi prisiminimai, jie tampa tokie tikri, kad mes galim jais dalintis, būdami toj pačioj vietoj, prisimindami skirtingą Angliją, pavyzdžiui, skirtingų epochų žmonės, prisimena geriausius dalykus to Anglijoje ir gali savo prisiminimais dalintis tartum realių dalykų, kurie realizuojasi ir leidžiasi ragaujami. Gėris visų mūsų patirtų gėrių tampa toks tikras, kad jis niekad neišnyksta. Tai čia labai įdomu, jie mato tą namą, sako, jis buvo sugriautas. Ne, sako, tikrojoje Anglijoje niekas, kas gera, nebūna sunaikinama. Tai toks ir vėl sakinys, bet kiek daug jame telpa. Kokia nuostabi knyga, norisi dabar vėl čiupti ją iš naujo skaityti. Taigi, brangieji, dėja, baigėsi mūsų laida. Ir baigėsi laida apie 7-ąją paskutinėje Klaivo Steipluso Liuiso Narnijos kronikų knygą Paskutinis mūšis užsklanda. Narnijos pabaiga, kuri iš tikrųjų yra naujo kažko dar nuostabesnio ir gražesnio pradžia. Tai, mėly klausytojai, ir mes linkime jums, kad jūsų kelionė su Dievu, su viešpačiu Jėzumi, su Aslanu, taip kaip jūs jį pažįstate, irgi būtų kelionė iš tikro į tikresnį ir iš tikresnio į dar tikresnį, kad tas Aslano charakteris, Dievo meilės braižas jūsų gyvenime ryškėtų visame kame. Ir noriu pabaigti šią laidą citata iš knygos, tai yra paskutinė pastraipa. Neišduodamas iki galo, kas ir kaip čia, te lieka tai intriga, bet čia mes jaučiam jau amžinybės dvelksmą ir cituoju. Taigi mokslo metai baigėsi, prasideda atostogos. Baigėsi sapnas, jau aušta rytas. Ir šitaip kalbėdamas Aslanas jau rodėsi jiems nebe liūto pavidalu. Bet tai, kas dėjosi paskui, buvo taip gražu ir taip didinga, kad jau negaliu aprašyti. O mums tai yra visų pasakojimų pabaiga. Ir galime drąsiai tvirtinti, kad visi jie ilgai ir laimingai gyveno. Tačiau jiems patiems tai tebuvo tikrosios istorijos pradžia. Visas jų gyvenimas šiame pasaulyje ir visi Narnijoje patirti nuotykiai tebuvo knygos viršelis ir antraštinis lapas. O dabar pagaliau jie atsivertė didžiosios istorijos pirmąjį skyrių. Bet tos istorijos žemėje niekas nėra skaitęs, o jiems žina ir kiekvienas jos skyrius vis nuostabesnis už ankstesnį. Taigi ačiū Artūrai už šią bendrą kelionę, ačiū, kad galėjome pasikalbėti apie tai, kas mums brangu ir tikiuosi mūsų klausytojams brangu, apie Narniją. Ir ačiū Jums, mėlyji klausytojai. Likite su Dievu, likite su Marijos radiju. Su Dievu.
Viso geriausio.